tā ir lieta, uz ko mēs paši pa sevi bez sava darba nevaram paļauties. Līdz ar to tas ir liels darbs, kam ir jāpievērš liela uzmanība, un tas nav tā, no tādas perspektīvas, ka mēs maziņi, mums jau nu, tur Eiropas Savienībā virknē jautājumi, tur neliels tas balsu skaits un tā tālāk, un tāpēc mēs nu, tā kā atkāpjamies. Šobrīd mūsu reģionam ir vilkme, un šis ir šajos četros gados jāizmanto, lai šie te mūsu sabiedroto tīklojumu saprastu un spētu izdarīt strateģiskus lēmumus.